dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Broj žrtava zemljotresa u Siriji i Turskoj veći od 11.200. Hladnoća otežava spasilačke napore. Erdogan u poseti pogođenim područjima priznao da je Turska imala problem sa prvim odgovorom na potres. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta sutra o izveštajima o Kosovu i Srbiji. Američki ambasador u Beogradu, Christopher Hill, poručio da je godinu dana razuman rok za formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu. Vlada Kosova usvojila sporazum o kretanju sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu. Biden u govoru o stanju nacije poručio da Sjedinjene Države jedine iz kriza izlaze snažnije. U Srbiji sutra sunčano i hladno, jutarnje od minus 11 do minus 5 stepeni, najviša dnevna 2 stepena. U ovoj emisiji čućete kako je Biden u govoru o stanju nacije predstavio podršku Ukrajini tokom ruske invazije.
We did what America always does at our best.
Zajedno smo uradili ono što Amerika uvek radi na najbolji mogući način. Vodili smo i ujedinili NATO.
Opraštamo se od legendarnog fudbalskog trenera Miroslava Ćire Blaževića, koji je preminuo danas u Zagrebu. U svom poslednjem intervjuu za Radio Slobodna Evropa prisetio se utakmice Srbija-Hrvatska 1996. godine na Marakani, gde je hrvatsku reprezentaciju vodio kao selektor. U jednom momentu na stadionu je nestalo struje.
U tom trenutku svi igrači reprezentacije Srpske zagrliše jednog po jednog mog igrača i čuvaju ga.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 8. februar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Međunarodna pomoć dolazi sa svih strana na područje Južne Turske i Severne Sirije nakon snažnih zemljotresa u kojima je do sada nastradalo preko 11.200 ljudi. Spasioci vode trku sa vremenom jer je na hiljade zarobljenih ispod ruševina u obe zemlje. Pogođeno područje u Turskoj danas je posetio predsjednik Recep Tayyip Erdogan, dok građani optužuju vladu da je sporo reagovala. Prenosi Iva Martinović.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je bilo problema u početnoj reakciji na posljedice zemljotresa koji su pogodili Južnu Tursku, ali da se sistem sada vraća u normalu. Obraćajući se novinarima u provinciji Kahramanmaraš u blizini epicentra zemljotresa uz stalne zvuke sirena hitne pomoći u pozadini, Erdogan je rekao da je bilo problema sa putevima i aerodromima, ali da će sve biti bolje iz dana u dan. Također je rekao da bi građani trebalo da slušaju samo vlasti i da ignorišu provokatore, dok se hiljade ljudi žale na nedostatak resursa i sporu reakciju službenika u spašavanju i pruženju pomoći. Očekuje se da će broj nastradalih biti veći jer su stotine srušenih zgrada u mnogim gradovima Turske postale grobnice za ljude koje je rano u ponedeljak iznenadio potres. Mnogi su izrazili ljutnju zbog očiglednog nedostatka akcije vlade, a neki ljudi tvrde da pomoć tek treba da im stigne. U Gaziantepu su građani za agenciju France Press izjavili da su spasioci stigli tek 12 sati nakon zemljotresa. U jednom trenutku je došlo i do sukoba između lokalnog stanovništva i spasilaca, zbog čega je policija morala da interveniše. Hiljade ljudi je ostalo bez domova, napolju, na temperaturama koje padaju ispod nule tokom noći. U regionu Hataja, gde je smešteno oko 400.000 sirijskih izbeglica, lokalno stanovništvo je reklo da sami uklanjaju ruševine da dođu do preživelih. Dva dana nakon zemljotresa Sirija je zatražila pomoć Evropske unije, potvrdio je šef za upravljanje krizama Evropske komisije Janez Lenarčić.
Ranije danas, jutros, dobili smo zahtev od vlade Sirije za pomoć kroz mehanizam civilne zaštite.
Rekao je Lenarčić, dodajući da je Evropska unija preko mehanizma civilne zaštite poslala 28 timova iz 21 države. Iz UNICEF-a su poručili da je u ovom trenutku veoma teško dostaviti pomoć severu Sirije, jer su mnogi putevi oštećeni, posebno na glavnom graničnom prelazu sa Turskom. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da bi do 23 miliona ljudi moglo biti pogođeno zemljotresom i obećala dugoročnu pomoć.
Infrastruktura koja se raspada, nestašica hrane, opšta humanitarna kriza i zemlja razorena ratom. To je slika Sirije koja nikako nije bila spremna za katastrofalni zemljotres koju je pogodio u ponedeljak. Sirija svakako nosi ožiljke 12 godina brutalnog rata, čiji će efekti verovatno ometati napore pomoći u područjima koje su najteže pogođene zemljotresom. Koliko je zemljotres pogoršao krizu u Siriji, saznao je Adnan Čomor.
Opterećena sukobima, nestašicom hrane, ekonomskim kolapsom i nedavnim izbijanjem kolere, nacionalna infrastruktura Sirije je godinama u kriznoj tački, jedva je u stanju da izdrži svoje ratom umorno stanovništvo. I to sve prije nego što se desio najgori potres koji je pogodio ovu zapadnoazijsku regiju posljednjih nekoliko decenija. Region Sirije, onaj na sjeveru koji je najviše pogođen zemljotresom, već je ranije desetkovan zbog rata i značajnog bombardovanja koje je uništilo brojne domove, bolnice i škole minulih godina. Zgrade u Alepu, predratnom trgovačkom centru u Siriji, često se ruše zbog dotrajale infrastrukture koja je patila od nedostatka nadzora tokom rata. U januaru je 13 ljudi poginulo kada se srušila petospratnica u gradu. Halil Ashavi, fotoreportir sa sjedištem u gradu Jindirisu u sirijskoj sjeverozapadnoj provinciji Alep, rekao je da nije bio svjedok tako katastrofalnih scena od ponedjeljka u 10 godina koliko je proveo u izvještavanju o ratu.
Za sve godine koliko sam ovdje izvještavao o ratu, nikada nisam vidio ništa slično. To je katastrofa. Hitna pomoć i vatrogasci pokušavaju pomoći, ali nažalost ima previše toga za njih. Ne mogu sve da podnesu.
Alep je podnio najveći teret kombinovane rusko-sirijske ofanzive na područja pod kontrolom pobunjenika, suočavajući se sa nemilosrdnim zračnim bombardovanjem sve dok pobunjeničke grupe nisu protjerane prije 6 godina, a vlada ga još nije povratila. Od tada mnogi Sirijci žive u oštećenim zgradama jer nije bilo sistematske rekonstrukcije stambenih naselja. Državna pomoć minimalna, kao i strana. Čak i prije nego što je zemljotres pogodio, Ujedinjene nacije su saopštile da je broj ljudi kojima je potrebna humanitarna podrška veći nego u bilo kojem drugom trenutku otkako je počeo rat, sa 70% stanovništva koje treba pomoć. Prošle sedmice Svjetski program za hranu upozorio je da je stopa gladi u Siriji na najvišoj tački od početka rata. 2,9 miliona ljudi je bilo u opasnosti od gladovanja, dok još 12 miliona ljudi nije znalo odakle im dolazi sljedeći obrok, saopštila je agencija UN-a. UN procjenjuje da 90% od 18 miliona ljudi u Siriji živi u siromaštvu, a ekonomija je oštećena sukobima, sušom i pandemijom COVID-19, kao i posljedicama financijskog kraha u susjednom Libanu. Kriza u krizi ili tragedija u tragediji. Tako je El Mustafa Ben Lamlih, rezident UN-a i humanitarni koordinator u Siriji, opisao trenutnu situaciju u ovoj zemlji.
Infrastruktura je osakaćena situacijom, ratom i tako dalje. Ti gradovi su gradovi duhova. Mnogi ljudi su jako uplašeni, ne žele da se vrate svojim kućama, ako ih u ovim slučajevima možemo nazvati kućama, ponekad su ruševine.
Ben Lamlih kaže da će potres samo pogoršati situaciju.
To su isti ljudi, pate više.
No, uprkos tekućim krizama kroz koje je većina Sirijaca prisiljena živjeti, međunarodna podrška ostaje nedovoljno financirana. UN je dobio manje od polovine od 4,4 milijarde dolara, koliko im je potrebno od donatora kako bi zadovoljio rastuće potrebe 2022. godine. A ako se taj trend nastavi, Ben Lamlih je rekao da bi izgledi za oporavak od sirijske krize mogli zamračiti. U Siriji je najviše žrtava od zemljotresa bilo na sjeveru zapadu zemlje, pretežno u gradovima Alepo, Hami, Latakiji i Tartus, navodi državna novinska agencija SANA. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta raspravljaće sutra o izveštajima o Srbiji i Kosovu, u kojima se ponavlja podrška specijalnom predstavniku Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i pozivaju Srbija i Kosovo da se u dobroj veri i duhu kompromisa angažuju na postizanju sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa u skladu sa međunarodnim pravom. Srbija i Kosovo pozivaju se da u punoj veri primenjuju sve relevantne sporazume, uključujući, kako se navodi, asocijacije, odnosno zajednice opština sa srpskom većinom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Christopher Hill, izjavio je da SAD se apsolutno zalažu za potpuno sprovođenje onoga što je dogovoreno briselskim sporazumom, uključujući i formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Koncept da prethodni sporazum mora da bude sproveden deo je francusko-nemačkog predloga, rekao je Hill za televiziju K1. Govoreći o roku za formiranje zajednice, Hill je naveo da misli da se govori o razumnim rokovima kada se kaže da je to moguće do kraja godine. Ipak nisam siguran da se uopšte može govoriti o rokovima, već bi ljudi svakodnevno nešto trebalo da čine na tome da dođu do rešenja. Ali mislim da je realno predložiti da se sve to desi ove godine. Mislim da je ova godina značajna i francusko-nemački predlog je pozitivan. Može da se sprovede, dodao je Hill. Osnovno javno tužilaštvo u Rumi potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa da je vršen pretres porodične kuće srpskog borca u Rusiji Dejana Berića. Berić se nalazi u Rusiji, a u Srbiji se protiv njega vodi postupak zbog učešća u ratu u Ukrajini. Do pretresa je došlo nakon video snimka u kojem je Berić pozvao građane Srbije da se pridruže ruskim vojnim snagama, što je zabranjeno krivičnim zakonikom Srbije. Priča Natalija Jovanović.
Berić se poslednjih godina promovisao kao snajperista na strani proruskih separatista u Donjecku, u Ukrajini. Poslednjih godina objavljuje izveštaje o ratu u Ukrajini preko svojih kanala na društvenim mrežama koji imaju nekoliko hiljada pratilaca. Informaciju o pretresu kuće sam je objavio na društvenim mrežama početkom decembra, navodeći da je on u vlasništvu njegove bivše supruge. Berić je prethodno na YouTube kanalu objavio video u kojem obaveštava pratioce na koji način se mogu pridružiti ruskim snagama u ratu u Ukrajini, a 11. decembra objavio video u kojem govore navodno državljani Srbije koji su se pridružili borbama. Jedan od srpskih državljana iz videa je osoba koja se na društvenim mrežama predstavlja kao Žika Radojčić, kako je RSE ranije utvrdio. Ni Berić, ni Radojčić nisu odgovorili na upite RSE. Berić preko naloga na društvenim mrežama poziva pratioce da mu uplate donacije u kriptovalutama. Kroz kriptonovčanike povezane sa Berićem prošlo je blizu 8.000 evra tokom poslednjih 7 meseci, pokazala je analiza RSE. Berić nije odgovorio na pitanje RSE zbog čega prima donacije u kriptovalutama i na koji način ih troši. Više javno tužilaštvo u Beogradu vodi postupak protiv Berića koji je u fazi prikupljanja dokaza. Iz tužilaštva navode kako Berić nije dostupan organima Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Preduzeće Infrastruktura železnice Srbije saopštilo je danas da je zbog nove krađe delova kontaktne mreže na delu brze pruge između Nove i Stare Pazove ponovo prinuđeno da na toj deonici uvede lagane vožnje i smanji brzinu putničkih vozova. Umesto 200 km na sat, na ovom delu brze pruge Beograd-Novi Sad putnički vozovi saobraćaće brzinom od svega 30 km na sat, navedeno je u saopštenju. Vlada Kosova odobrila je danas sporazum o kretanju samo sa ličnim kartama, koji su novembra prošle godine potpisali šefovi diplomatija zemalja Zapadnog Balkana. Prenosi Sandra Cvetković.
Sporazum o putovanju sa ličnim kartama među zemljama Zapadnog Balkana omogućit će građanima Kosova i Bosne i Hercegovine da se kreću bez viza. Do sada je građanima Kosova za ulazak u Bosnu i Hercegovinu bila potrebna viza jer ta zemlja ne priznaje nezavisnost Kosova, ali priznaje pasoš kao važeći dokument. Također državljanima Bosne i Hercegovine od 2014. isto trebala viza da dođu na Kosovo jer su tada uvedene recipročne mere na vizni režim. Oni koji žive na Kosovo imaju porodicu u Bosni i Hercegovini i obrnuto suočavali su se sa brojnim problemima prilikom dobijanja vize. Premijer Kosova Albin Kurti je saopštio da će vlada Kosova sada proslediti sporazum Skupštini na ratifikaciju.
Ratifikimi i shpejtë tyre është treguesi për kushtimet dhe angazhimet ton për bash.
Brza ratifikacija je pokazatelj naše posvećenosti regionalnoj saradnji, dobrosusedskim odnosima i napredovanju ka integraciji u Evropsku uniju, rekao je Kurti. Isti sporazum ipak mora da bude odobren i ratifikovan u Bosni i Hercegovini pre nego što građani dve zemlje budu mogli da putuju samo sa ličnim kartama. Kurti je podsjetio i da je sporazum o kretanju sa ličnim kartama samo jedan od tri koja su postignuta u Berlinu 3. novembra 2022. godine u okviru berlinskog procesa. Tada je dogovoreno još priznavanje visokoobrazovanih kvalifikacija i priznanje stručnih kvalifikacija doktora, stomatologa i arhitekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Broj žrtava zemljotresa u Siriji i Turskoj veći od 11.200. Hladnoća otežava spasilačke napore. Erdogan u poseti pogođenim područjima priznao da je Turska imala problem sa prvim odgovorom na potres. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta sutra o izveštajima o Kosovu i Srbiji. Američki ambasador u Beogradu Christopher Hill poručio da je godinu dana razuman rok za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Vlada Kosova usvojila sporazum o kretanju samo sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu. Biden u govoru o stanju nacije pozdravio otvaranje američke privrede i rekordnih 12 miliona radnih mesta. U Srbiji sutra sunčano i hladno, jutarnje od minus 11 do minus 5 stepeni, najviša dnevna 2 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
komisija dostavila je Bosni i Hercegovini sporazum o energetskoj podršci u vrijednosti od 70 miliona evra. Za ublažavanje efekata visokih cena grejanja predviđeno je 50 miliona evra, a pomoć je namijenjena najugroženijim domaćinstvima u Bosni i Hercegovini. Deo novca je usmjeren i na energetsku tranziciju, a predstavnici udruženja koje se bave pitanjima energetike sumnjičavi su prema raspodjeli novca. Pripremio Arnes Grbešić.
Ključno pitanje je po kojim kriterijima će biti potrošen novac Europske unije namijenjen za efikasniju potrošnju energije i najsiromašnije porodice koje se u posljednjih godinu dana suočavaju sa rastom cijena energenata u Bosni i Hercegovini. Profesor na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli i predsjednik Upravnog odbora Centra za održivu energetsku tranziciju RESET Mirza Kuštjugić nije siguran da će biti pronađen najefikasniji način.
Evidenciju ko su oni koji su najugroženiji, pod jedan i pod dva, na koji način je najbolje da im pomognemo. A mislim da ni jedno ni drugo nema. Tako da ne znam na koji način se misli postići stvarni efekat sredstava koja su izdvojena za dobru namjeru. A ja koliko znam, mi nemamo uređen sistem identifikacije, praćenja i podrške socijalno ugroženih domaćinstva po pitanju energetskog siromaštva.
U Bosni i Hercegovini nisu dostupni podaci o broju stanovnika koji žive u energetskom siromaštvu, kaže i direktorica Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle Džemila Agić.
Pitanje je po kojim kriterijima će oni to dijeliti. Ono što bi bio pravi put je napraviti plan smanjenja tog siromaštva energetskog i prema tome djelovati. A vjerovatno da bi sad djelovali oni kratkoročno, brzo u momentu ove krize, oni će tu uraditi, naći neku ad hoc rješenje da to podijele građanima koji vjerovatno su energetski siromašni ili imaju problema sa obezbjeđivanjem usluga življenja sa energetskog aspekta.
Energetski siromašno domaćinstvo u Europi je ono koje troši više od 10% kućnih prihoda na električnu i toplotnu energiju. Istraživanje koje su Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle i Švicarski Caritas uradili na uzorku od 10.000 domaćinstava u 6 opština na području Tuzlanskog kantona pokazalo je da njih 70% spada u energetski siromašna. Predstavnik Arhus Centra u Bosni i Hercegovini Deni Žiško također je sumnjičao prema budućoj raspodjeli 70 miliona eura iz Evropskog paketa energetske podrške za Bosnu i Hercegovinu.
Ono što bi trebalo raditi je da se u stvari taj novac iskoristi za subvencioniranje građanima, da se subvencioniraju mjere energetske efikasnosti, to znači ne sad da oni dijele kako oni žele uz pripreme za nekakve izbore, nego da počnu pomagati građanima da napokon počnu štediti, odnosno racionalno koristiti električnu energiju kroz implementaciju mjera energetske efikasnosti i na taj način će se smanjiti potrošnja električne i toplotne energije i dugoročno pomoć građanima.
Prema riječima šefa delegacije i specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini Johana Sattlera, najugroženije porodice će dobiti više od 2/3 od spomenutih 70 miliona eura dodijeljenih Bosni i Hercegovini. Njima bi novac trebalo da bude isplaćen putem institucija socijalne zaštite u entitetima i Brčko distriktu. Kada će se to dogoditi, trenutno nije moguće precizirati. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku donosimo još vesti iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden pozdravio je u svom drugom obraćanju naciji oporavak američke privrede i otvaranje rekordnih 12 miliona radnih mjesta. Govoreći o odnosima sa velikim rivalom Kinom, Biden je naveo da će sarađivati sa njom, ali obećao da će, kako je rekao, zaštititi zemlju, ne pominjući direktno kineski špijunski balon koji je prošle sedmice leteo iznad teritorije Američke pre nego što su ga američki borbeni avioni oborili u subotu.
Today, we're in the strongest position in decades to compete with China or anyone else in the world.
Danas smo u najjačoj poziciji da se takmičimo sa Kinom ili bilo kojom drugom zemljom na svetu. Posvećen sam radu sa Kinom na poljima gdje to može unaprediti američke interese i imati koristi. Ali nemojte biti u zabludi. Kako smo jasno istekli prošle nedelje, ako Kina ugrozi naš suverenitet, mi ćemo zaštititi našu zemlju kao što smo to i uradili.
We will act to protect our country and we did.
7 nedelja nakon što se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio članovima kongresa sa istog podijuma, Biden je nazvao rusku invaziju na Ukrajinu testom za Ameriku koji je pokazao da će se zalagati za odbranu demokratije. On je pomenuo američku podršku vladi u Kijevu koja je za godinu dana rata prešla 100 milijardi dolara.
Together we did what America always does at our best.
Zajedno smo uradili ono što Amerika uvek radi na najbolji mogući način. Vodili smo i ujedinili NATO, izgradili smo globalnu koaliciju, usprotivili smo se Putinovoj agresiji, stali smo uz ukrajinski narod.
We stood against Putin's aggression. We stood with the Ukrainian people to the night.
Biden se u govoru fokusirao na domaća pitanja pozdravljajući otpornost i snagu američke ekonomije uz nezaposlenost koja je u januaru pala na najniži nivo u pola veka i sa obećavajućim znacima da se najgora inflacija u poslednje 4 decenije hladi. Međutim, dodao je da je američkim porodicama, kako je rekao, potrebno više prostora za disanje. Istovremeno je zatražio uvođenje minimalnog poreza za milijardere i pristup predškolskim ustanovama za decu od 3 i 4 godine, iako se pretpostavlja da mnogi od predloga verovatno neće proći kongres. Ujedinjeno kraljevstvo će podržati Ukrajinu do kraja, poručuje britanski premijer Rishi Sunak u obraćanju britanskom parlamentu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u sredu je doputovao u London u svoju prvu posetu toj državi od ruske invazije na Ukrajinu prošle godine. Ured britanskog premijera najavio je da će britanska obuka ukrajinskih snaga biti proširena na pilote borbenih aviona i marince, a Velika Britanija je proširila listu sankcija Rusiji danas, uključujući firme koje proizvode vojnu opremu i nekoliko pojedinaca povezanih sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, saopštila je vlada te zemlje.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pod sve većim pritiskom zbog Microsofta i popularne aplikacije ChatGPT, pomoću koje je moguće voditi razgovor sa veštačkom inteligencijom, Google je najavio pokretanje sopstvenog chatbota u narednih nekoliko meseci, pišu svetski mediji. Chatbot je program veštačke inteligencije koji može da simulira razgovor ili chat sa korisnikom na prirodnom jeziku, putem aplikacija za razmenu poruka, web stranica, mobilnih aplikacija ili putem telefona. Google je saopštio da je u ponedeljak 6. februara počeo sa testiranjem svog novog chatbota nazvanog BART, pre nego što usluga sistema veštačke inteligencije bude lansirana u javnost narednih nedelja, piše New York Times. Chatbot je dobio ime po engleskoj reči BART, koja se koristila za keltske pesnike i pevače koji su uz pratnju harfe pevali u slavu junaka i bogova. Googleov chatbot temelji se na eksperimentalnoj tehnologiji nazvanoj Lambda, koju je Google testirao poslednjih nekoliko meseci. Najava Google dolazi u trenutku kada se Microsoft, koji je nedavno investirao milijardu dolara u svoj chat GPT, priprema da lansira više proizvoda koji koriste tehnologiju chatbota, piše Guardian. Microsoftove najave o napretku na, kako su saopštili, nekoliko uzbudljivih projekata izazvale su kritike investitora da Google nije dovoljno brzo pokrenuo svoje alate veštačke inteligencije, uprkos tome što je bio pionir pojedinih tehnologija koje se koriste za izradu alata kao što je ChatGPT, piše Wall Street Journal. Kao odgovor na to, rukovodioci u Googlu nedavno su ubrzali rad na lansiranju programa veštačke inteligencije u širu javnost.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Niđe puga nije nema. Svako baca...
Kako ne, ovde baci tepi, da tepi ga baci, nego baci i paletu. Najlone, ni ne znaš šta ima sada. Leti, ne možeš prozor otvoriti.
Ovako su Bajram Puzo i Said Hasanović iz okoline Novog Pazara opisali nabujalu reku u svom komšiluku. Bujica im je pred kućni prag donela sve ono što se bacalo u reku, krišom, uz misao da će to smeće samo od sebe nestati, a onda se plastična flaša vratila kao bumerang.
U novom podcastu Radija Slobodna Evropa zaviri ispod površine. Nevena Bogdanović otkriva koliko divljih deponija ima u Srbiji, koliko redovno se čiste, da li gradska smetlišta zadovoljavaju ekološke standarde i kako možemo reciklirati.
Preko 11 miliona tona smeća proizvedemo u Srbiji godišnje. Znači da na svakoga od nas dođe tona i 800 kila otpada.
Ljudi to smeće nekako ne vide kao nešto što će se njima vratiti, nego ono, ja ga bacim i nikad više ga neću videti. Mislim, to ćeš pojesti.
Pored kontejnera ostave tako šuti, to je to.
jer neće, jednostavno nema te kaznene politike. Jednostavno kad je zakon pušten, pušteni su i oni i to je to.
Ja mislim da bi tu bilo najbolje postaviti neke kamere i onda nema, znači samo se vidi jeste ili nije. I komunalna inspekcija da krene, slaš, da dobro kažnjavaju, od 50.000 pa na više.
Zaviri ispod površine pod nazivom Iz reka vadimo zamrzivače i frižidere pronađite na nalozima Radija Slobodna Evropa na društvenim mrežama, podcast platformama Spotify, iTunes, podcast.rs, Apple podcastima i na sajtu slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije najnovija vest da je predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić razgovarao sa predsjednikom Srbije i liderom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem i da je, kako je rekao Dačić, dogovoren nastavak saradnje dve stranke. Dačić je medijima naveo da su razgovori trajali sat i po i da je dogovoren nastavak saradnje i jačanje koalicije SNS-a i SPS-a.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glumica Branka Veselinović preminula je danas u 105. godini u Beogradu. Bila je jedna od najistaknutijih glumica na domaćoj sceni tokom svoje 84 godine duge karijere. Glumila je više od 100 predstava i više od 50 televizijskih serija i filmova. A u Zagrebu je danas preminuo i Miroslav Ćiro Blažević, bivši selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske i legenda jugoslovenskog fudbala. U posljednjem intervjuu koji je dao za Radio Slobodna Evropa u maju 2019. godine, poslušajte koji ga je događaj, kako je tada rekao, markirao za ceo život.
Ja ću vam samo reći jedan detalj koji me je markirao za cijeli život. Utakmica je Srbija i Hrvatska. Nestade svjetla na Marakani.
Koja godina?
96. 7. I zamislite šta se dogodi. Ja sam u jednom času kao i svi prepali se i mislili kako je to neka zavjera. U tom trenutku svi igrači reprezentacije Srpske zagrli se jednog po jednog mog igrača i čuvaju ga. Zamisli, molim te. Ja gledam i plaćem, dođe policija kad mi smo određeni da vas čuvamo. Teramat na mene ne treba niko čuvati, tu nema opasnost.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo. Aktivizam uvek,
aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Broj žrtava zemljotresa u Siriji i Turskoj veći od 11.200. Hladnoća otežava spasilačke napore. Erdogan u poseti pogođenim područjima priznao da je Turska imala problem sa prvim odgovorom na potres. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta sutra o izveštajima o Kosovu i Srbiji. Američki ambasador u Beogradu, Christopher Hill, poručio da se Sjedinjene Države zalažu za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Vlada Kosova usvojila sporazum o kretanju sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu. Biden u govoru o stanju nacije pozdravio oporavak američke privrede i otvaranje 12 miliona radnih mesta. U Srbiji sutra sunčano i hladno, jutarnja temperatura od minus 11 do minus 5 stepeni, najviša dnevna 2 stepena. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 8. februar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama.